Ons is eintlik besig om te gesels oor die Heilige Gees, maar ek het hierdie week iets anders gehad wat op my hart gedruk het. Oom Mike, kan ek so klein bietjie volume kry? My stem is so bietjie moeg vandag. Ek het iets anders wat op my hart gedruk het hierdie week wat ek met u oor wil gesels. Ek weet nie regtig wat ons dit gaan noem nie, Lelane, jy moet maar tema keuses of whatever. As jy jou Bybel gebring het, maak dit asseblief saam met my oop by Deuteronomium. Dis net na Tessalonisense. Dis Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en dan Deuteronomium. Deuteronomium 30. Hierdie is 'n gedeelte wat ek dink almal van julle sekerlik uit julle koppe uit kan sê. Ek glo julle dit al meer as een keer in julle lewens gehoor. Vers 19 sê hierdie woorde, dis Moses wat hier praat, hy sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou, kies die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Deuteronomium is basies 'n opsomming of herhaling van die wet wat God aan Moses gegee het by die berg Sinaï. Moses is hier aan die einde van sy lewe, hy is nou so om en by 120 jaar oud, en omdat Moses nie die Here gehoorsaam het in 'n opdrag wat die Here vir hom gegee het nie, het die Here vir Moses gesê dat hy nie die beloofde land sal ingaan nie, maar dat hy die beloofde land net van 'n afstand af sal sien. En hierdie is nou so min of meer 'n paar dae of weke of maande voordat hulle die beloofde land gaan ingaan. En dan sit Moses met die hele volk en praat en herinner hulle aan die wet van die Here. Onthou dat hulle vir 40 jaar in die woestyn rondgedwaal het. So die geslag wat uit Egipte uitgekom het, wat die wonderwerke van God gesien het, die geslag wat by die berg Sinaï was om die wet van God te kry, daai geslag het basies uitgesterf. Dis 'n nuwe jong geslag wat opgestaan het, en nou praat Moses met hulle oor die wette wat God aan hulle gegee het. En daar is 'n gedeelte wat ek weet elkeen van u sekerlik sal ken. Ek gaan nie die hele een nou lees nie. Baie mense het dit ook opgeplak, en daar's niks fout daarmee nie, alhoewel dit nie regtig iets met die kerk uit te waai het nie. Maar Deuteronomium 28, dan hou Moses aan die volk van die Here hierdie opsies voor, en hy begin in vers 1 van Deuteronomium 28, en hy sê, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God en die Here jou God. En dan lys hy al daai seëninge wat jy nou maar self kan gaan deurlees, en dan aan die einde van die seëninge dan sê die Here ook daarso dat as jy nie my gebooie nakom nie, dan gaan daar hierdie vloeke wees wat ek oor jou gaan uitstort. En dan noem hy ook al die vloeke daarsom. So Moses praat met sy volk en hy sê vir hulle, ouens, hier is twee opsies wat vandag voor julle is. Twee keuses wat jy kan maak. Jy kan of die lewe kies, of jy kan die dood kies. Maar dis jou keuse. En aardig genoeg, die boek Deuteronomium was ook, wil dit vir ons voorkom, Jesus se gunsteling boek gewees. Jesus het meeste van die kwoterings wat hy gemaak het uit die skrif het hy uit die boek van Deuteronomium uitgekwoteer. Jesus leer ook vir ons hierdie wysheid of hierdie keuse wat ons het dwars deur sy lewe, dat daar 'n keuse is wat elke persoon moet maak. Jy kies die lewe of jy kies die dood. Maar dis jou keuse. En ek wil vanoggend so 'n bietjie oor hierdie aspek gesels, omdat daar baie keer hierdie vraag is wat gevra word, wat ek seker is baie van julle dalk al gevra het, en veral in die tyd toe die groot griep die hele wêreld vol was, dis nou die coronagriep, toe hy die hele wêreld vol was en almal hulle doodgeskrik het vir 'n skadelose virus, toe het almal hierdie vraag begin vra, hoekom doen God dit? Hallo, lewe ons in dieselfde wêreld. Mense het hierdie vraag begin vra, hoekom doen God dit? As ons kyk na wat aangaan in ons land op hierdie stadium en selfs wêreldwyd, ek is 'n ou wat hou van die nuus en ek hou van internasionale nuus ook en ek is redelik clued up met wat aangaan in die wêreld en as ons selfs kyk wat in Amerika aangaan onder ou Sleepy Joe Biden en die gemors wat hy aanvang, as ons sien hoe die ABC sop of die LGBTQ mafia besig is om hulle eie stempel af te druk en almal in 'n hoek te druk wat nie saam met hulle stem oor hierdie goed nie, dan sien ons dat hier is 'n gemors besig om te ontwikkel. En het help nie ons wil net kyk na Amerika nie. Selfs in ons land, ek weet nie of het nou al gebeur het en of het gaan gebeur nie, maar ek hoor in ons land, hier op die suidkus gaan daar een van die dae 'n pride parade wees. Waar die LGBTQ mafia die strate gaan rondstap en vir ons kinders gaan vertel dat dit okay is om 'n homoseksuele lewe te lewe. En ons vra vir onsself hierdie tipe vrae, hoekom gebeur hierdie goed? Hoekom is dit God wat hierdie goed toelaat? Ek het in die week het ek met 'n persoon gepraat en die persoon se vraag aan my was gewees, hoekom het God my pa weggevat? Mens wonder baie keer oor hierdie dinge, veral wanneer jy kyk na 'n jong Christen ma wat met haar babietjie in 'n kar sal ry op pad na 'n winkelsentrum toe en 'n dronk bestuurder nie kyk waar hy ry nie en in die vrou vasry en sy en die babietjie op slag sal sterf, dan vra mense, hoekom doen God hierdie goed? Of is dit net ek wat partykeer sulke vrae al gevra het? Wanneer ons na ons eie lewens kyk, dan vra ons baie keer vir onsself hierdie vraag, hoekom doen God dit aan my? Hoekom sit ek met hierdie siekte in my liggaam? Hoekom sit ek met hierdie finansiële krisis in my liggaam? Of in my lewe? Hoekom is my huwelik op die plek waar dit is? Hoekom dien my kinders nie die Here nie? Hoekom doen God hierdie goed aan ons? En hier is iets anders wat ek eers moet sê voordat ek die vraag beantwoord en toch gaan ek die vraag in 'n sekere sin beantwoord. God is absoluut soewerein. Dit beteken dat God oor alles heers. God is absoluut in beheer van alles. Maar God beheer nie alles nie. Ek gaan dit weer sê. God is absoluut in beheer van alles, maar God beheer nie alles nie. God in sy soewereiniteit het aan elke wese wat hy geskape het, en I mean, het sluit nou seker maar diere ook in 'n sekere sin in, maar onthou toch nou weet ek, baie diere liefhebbers gaan dalk nou vir my kwaad wees, maar jou diertjie het nie 'n gees soos jy nie. Jou diertjie kan nie redeneer soos jy nie. As jou diertjie doodgaan, gaan hy nie hemel toe nie. Ek weet jy dink dit, en ek is jammer, maar dis nie so nie. As jou diertjie sterf, dan eintlik sterf jou dier nie, jou dier hou net op bestaan. Die enigste twee honde wat hemel toe gaan is my en Natalie se honde, want ek is 'n pastoor. Alhoewel diere ook maar in 'n sekere sin in hulle eie wil het, want hulle kan maar gaan waar hulle wil en as jy ons klein jolkie sien, doen hy ook net wat hy wil, maar in 'n sekere sin is 'n dier nie soos ek en jy wat besluite kan maak nie. Hulle lewe maar op instink. Maar God het aan elke skepsel engele wat hy geskape het aan die begin en aan die mens 'n absolute vrye wil gegee. Absoluut 'n vrye wil. Dit is asemrowend om daaraan te dink dat 'n mens die skaapsel van God se hande, ons wat maar uit stof uitgemaak is. Ek en jy wat dink ons is net die mekkie van die plekkie. wat eintlik niks is nie. As ons onsself net sou meet aan Suid-Afrika, is ons eintlik maar min. Wat nog van die wêreld of die heelal daar buite? Die mens is 'n ou stofkorreltjie op die radar van ewigheid. En tog het hierdie stofkorreltjie die vermoë en die gesag om vir God te sê nee. Ons het 'n absolute vrye wil. God het nooit jou lewe vooruit beplan of vooruit bepaal nie. Nooit. Ek het jong mense wat baie keer vir my sê, gaan die Here vir my die regte vrou gee? Nee, want die Here het dit nie beplan nie. Daar is in die hele Bybel een verhaal waar God vir 'n man 'n vrou gekies het. En dit was Josef. Die res van die manne, net soos elkeen van ons hier, het maar jou eie keuse gemaak en dan moes jy maar saam met daardie keuse geleef het. Party mans het die verkeerde keuse gemaak en daarom is hulle ongelukkig. Moenie nou ja of nee sê. Party mans het nie by God gehoor nie. Ek sê baie keer vir my seuns, daar is nie 'n ding soos die vrou wat vir jou bepaal is, wag daar vir jou en per toeval uit 8 biljoen mense op aarde loop julle mekaar per ongeluk by 'n garage raak nie. Dit gebeur nie. Wie van julle kan eerlik met my wees? En ek het dit al vir my seuns gesê, daar is baie girls wat ek in my lewe gedate het wat troumateriaal was. Met wie ek kon trou as ek wou. En dit sou dalk ook gewerk het. Elke pot het meer as een deksel, het die ou gesegde gesê. Ek het dank die Here die regte keuse gemaak. Ek kan nie dieselfde van Natalie sê nie, maar ek het die regte keuse gemaak. God het nie jou lewe vir jou vooruit beplan of vooruit bepaal nie. As dit wel die situasie was, dan kan God nie sê dat hy vir jou vry wil gegee het. Want al wat jy dan is 'n robot of 'n pop wat volgens die storie gaan wat klaar vooruit bepaal is. Nou Dawid skryf in die Psalms en hy sê, voordat ek gebore is, is my dae in u boeke opgeteken. Beteken dit dat God Dawid se dae vooraf bepaal het? Nee. Maar God het ook wat ons noem voorkennis. Ons noem hom die God wat alles weet. Nie net van die verlede of van die Here nie, maar ook van die toekoms. Daar's baie goed van God wat ek vir jou kan verduidelik en wat ek verstaan, en terwyl ek dit verduidelik en verstaan, is my kop te plat om dit heeltemal te begryp. Ek verstaan nie hoe God die vermoë het om in die toekoms in te kyk nie. Ek weet nie, maar ek weet hy het. Hallo. Gaan lees die Bybel. Dan sal jy sien hoeveel keer het die Here in die toekoms ingekyk en gesê hierdie ding is op pad, daai ding is op pad, pas op. Kom ons kyk maar net na die profeseë van Jesus Christus. Elkeen van daai profeseë wat die Vader in die ewigheid of van die ewigheid van tydloosheid in die toekoms ingekyk het en gesê het hierdie is die dinge wat gaan gebeur. Maar God het dit nie bepaal of neergeskryf dat dit presies so gaan wees in jou lewe. Nou het God vir elke persoon 'n plan, verseker. Verseker het God vir jou 'n plan. Maar jy sien die probleem met hierdie goed, my broeder en suster, is dat al hierdie dinge in ons lewens hang van een klein woordjie af. Keuses. Ek het een keer hierdie baie mooi woorde gehoor in 'n movie wat ek gekyk het. Van julle sal dit dalk nie ken of kan onthou nie, maar dit is een van my favorite movies. En dit was die regte, egte He-Man movie. Masters of the Universe. kan julle daai movie onthou? 1984 met Dolph Lundgren. Van julle jong mense weet nie wie He-Man is nie, dis hoekom maar gaps in julle opvoeding is. Gaan kyk wie He-Man is. En in He-Man dan sê die sorceress, wat ons nou die een is wat in charge is daarvan alles. Dan sê sy op 'n stadium vir Skeletor hierdie woorde. Sy sê, the problem with dictators are, they accumulate all their failures, look at the failures, and call it destiny. Mense vat al hierdie verkeerde besluite wat hulle gemaak het, veral diktators, dan kyk hulle na hierdie verkeerde besluite en hulle noem het hulle destiny. Maar sien my broeder en suster, elkeen van ek en jy het 'n keuse. Mense vra, hoekom gaan dinge in my lewe soos wat dit gaan? Die vraag wat ek vra is, wat is die keuses wat jy die laaste paar dae, weke, maande en jare gemaak het? Want elke keuse wat jy gemaak het, het jou gebring op die punt waar jy nou is. Niks is deur God vooruit bepaal nie. Kan ek baie eerlik wees vandag? Kan ek maar? Julle seker? Julle doodseker? Mense vra vir my, ek en Natalie het al sulke gevalle gehad, waar ons met mense te doen kry wat sieklik is, baie keer sukkel met suiker en diabetes en al daai dinge, en dan sê hulle vir ons, hoekom doen God hierdie goed in my lewe? Maar wanneer jy na die persoon kyk, en jy sien al die gemors wat hulle in hulle keelgate afdruk, en dat hulle glad nie oefen om gesond te word nie, wat het God daarmee uit te waai? Ek kan onthou lang terug mense wat ek geken het, toe hulle net tot bekering gekom het. Jy weet, as ou tot bekering kom, is ou mos maar vurig vir die Here, en ou sê en doen partykeer goed wat eintlik maar dom is, maar dis, jy weet, soos my pa altyd sê, jy is verkeerd, maar jy is opreg verkeerd, jy weet. Ek ken sulke mense wat, toe hulle net tot bekering gekom het, die grootste gemors geëet het wat jy kan kry, maar dan sê hulle, toe maar alles is okay, ons bid daaroor. Dit help nie, jy sit met so pak McDonald's chips, elke dag, en 4 Big Macs, en net so Coke, en dan sit jy in jou kar en jy sê, o Here, verander asseblief die modules van hierdie chips. O Here, help dat hierdie gemors wat ek in my keelgat afdruk, my sal voet op een of ander bonatuurlike manier, verander asseblief elke chip in 'n wortelstukkie. Nou, ek wil het ook duidelik sê, nie elke persoon wat siek is, is noodwendig omdat hulle iets verkeerd gedoen het nie. Hoor my baie mooi. Jy kry mense wat partykeer maar net, it happens. In my familie is hartsiektes 'n groot ding. Maak nie saak hoe gesond ons wil wees, of wat ons wil doen nie, amper almal in my familie gaan dood van hartsiektes. Mag die Here my genadig wees, ek hoop om nog lang te lewe, want die olievuurmans gaan vroeg dood oor die algemeen. Dis die waarheid wat ek sê. So tussen 53 en 55 gaan omtrent al die olievuurmans dood. So ek hoop dat die Here my sal help, dat ek nog so 20 of 25 jaar mag hê. Ek sal dit like. Maar die punt is, mense kyk nie na hulle self nie, en dan vra hulle, hoekom het God dit aan my gedoen? Maar hy het nie. Dit was jou keuse. Ek en Nat praat baie keer met mense wat in hulle huwelike in groot probleme sit. Baie keer op skei staan. En dan is die vraag wat gevra word, hoekom doen God dit? Ek dog dan God is 'n God van liefde. My vraag is, my broer, vir hoeveel jaar hanteer jy jou vrou as 'n hond? Sissie, vir hoeveel jaar verskree en verkleineer en probeer jou man te manipuleer? toe ek en Natalie net getroud was, en ons jonk en dom was, het sy, een aand toe ek by die huis kom, 'n bietjie van 'n probleem by die kerk, by die werk gehad, en toe sra, toe ek by die huis instap, toe vertel sy vir my die probleem wat sy het, en soos wat ons mans is, het ons binnen die eerste 3 sekondes 'n oplossing. Dis ons hoe ons is. Ons fix alles. Niks fout daarmee nie, dis hoe die Here ons gemaak het. Hallo, vrouens, as jy iets wil fix, waartoe gaan jy? Hier kom ons na jou man toe. En my vrou praat, en dit het gebeur, en sy het net so 15 sekondes gepraat, as ek nie met die vie, al wat jy nou moet doen is, jy gaan nou terug, en dan maak jy so en so, en hierdie klein, fijn vroukie van my wip vir haar, in 'n heel ander bloedgroep in. En sy stamp vir my, letterlik, stamp vir my, teen die muur. En sy sê vir my, shut up! En sy sê vir my, ek het nie 'n pastoor nodig, nie, ek het 'n man nodig. Sy aan die ander kant. En ek kan met eerlikheid sê, ek het myself bekeer van daardie manier van dink. Sy aan die ander kant sit nog met dieselfde ding wat al ma mee sit. En wat elkeen van julle vrouens mee sit, is dat julle dink ek is jou kind. Ek is eintlik jou man. Ek het nie 'n mama nodig nie. Hallo. Jy weet, soos wanneer my vrou vir my sê, liefie, as jy gaan stort, onthou om die warmkraan ook oop te draai. Regtig. Wow. Ons ry om Slanga toe na hierdie plek toe wat ons bietjie gaan oornag het, en dan sê die GPS vir my, gaan links. Dan is ek, ag regs, dan is ek besig om regs te gaan, en sê jy moet links gaan, jy moet links gaan, links, en dan gaan ek net soos wat die pijltjie my volg. En dan as ek regs gaan, dan sê sy, o, jy was reg. Regtig. Wanneer ek lang pad ry, my liefie, as jy moeg is, stop. Genuine. As jy honger is, skryf jy iets om te eet. Regtig. Hierdie is wysheid, Jouda. Wat doen ek as ek dors is? En as ek langs die pad ry en my maag begin so, dan dink ek, wat het sy gesê, moet ek doen? Was die nota boekie, moet ek nou die tire change? My weet, ons behandel ons vrouens asof hulle ons vloerlappe is, mans. Ons het nie altyd respect vir hulle, en ons het hulle beter hanteer toe as hulle wou vry, en met hulle wou trou, as wat ons doen, 10 en 15 en 20 jaar down the line. Hallo? Ek kan het vir jou met eerlikheid sê, sy is my getuie, 18 jaar, ek tap elke aand van haar lewe, tap ek vir haar babbelbaad, en ek steek haar kersies aan, 18 jaar, want sy het vir my gevra, ek wil het elke aand hê. Ek hanteer haar elke dag, soos wat Christus my hanteer. En wat doen Christus elke dag? Hy probeer elke dag om my hart te steel, van vooraf. So ek vraag jou broer, as jou vrou ongelukkig is, moet nie vast sê, jy is net jou ma nie. Toe sy van haar ma afgekom het, was sy nice genoeg gewees vir jou. Kyk hoe jy haar verander. Moet ek nog eerlik wees, of moet ek hier stop? Dames, het help nie, jy sê vir my, my man, kyk vir die sekretaresse by die werk nie, regtig. Het jy al ooit gevra, hoe trek jy aan? Of as hy by die huis uitsap en by die huis insap, en lyk jy soos aan Sanie van die weeshuis. Haar het 3 weke laas gedoen. Naals afgebuit tot hy in die lewe in. Toenaals is geel en jakkie. As hy uitstap en as hy instap, is hy in die Japon. Hallo, keuses wat ons maak. Mense sê vir my, Werner, hoekom wil die Here nie gee dat my kinders hom dien nie? My broer, my suster, sien jou kinders by jou, dat jy die Here dien. Mense bel vir my, Natalie, as die pop of die fan gestraik het, maar jy sien hulle nooit in die diens nie. Nooit. Dan vra hulle. Mense sê vir my, my kinders gaan hiernatoe en daarnatoe en hulle drink, en hy sê, ek weet kinders vang nonsens aan, ek weet kinders wil ook maar goed traai, ek en jy het dit ook gedoen. So laat ons ook nou nie super spiritual wees hier asseblief nie. Ons allemaal het nonsens aangevang. Ok, hierdie kant het, hierdie kant, dankie vir julle heiligheid. My ladies het ook al gemors aangevang. My ladies het ook al uitgegaan en gaan kyk hoe proe brandy. It happens. My ladies het ook al vir my netlik om sê, Dad, ons het al geproe tjoef. Dit is nou vibe vir al julle ou mense. Jy sien, kyk hoe agter is julle. Nee man, julle moet met jong mense praat. Julle is nou soos die jong mense sê, julle is 'n klomp boomers. Begin swag te kry. Julle kyk na die goat. Check al, hulle vang het. Jy sien, kyk al, alle jong mense weet wat ek sê. Come on, ek is 'n pastoor goat. Hè? Huh? Come on, gee my dit. Wat is goat? Greatest of all times. My laities het ook al nonsens aangevang, enige jong mens doen. Maar jy weet, ek en Natalie het gesien met ons laities, dat wanneer hulle nonsens aanvang, bekeer hulle van hy nonsens en hulle dien die Here weer. Want ons het gekies, nie om perfek voor ons laities te probeer wees nie, maar om vir hulle te leer, hierdie is Godse wee. En my seun, wanneer jou pa val, dan val hy nog steeds in die arms van 'n lewende God. Maar jy moet opstaan. Ek praat nou, oor die paar dae wat ek en Natalie bietjie weg was met iemand, en die persoon vertel vir ons, van hulle kinders wat sommer so vrylik rondslaap. Ach, en sê die man vir my en Natalie, ach, jonk wees is maar jonk wees. Regtig? Ek het nie vanoggend 'n verskriklike diep teologiese preek nie, maar ek het regtig gevoel in my hart hierdie week, dat die Here het vir my gesê, ons moet ophou om dinge op hom te blameer wat ons aanvang. Jy voeter jou lewe op, jy voeter jou huwelik op, jy voeter jou verhouding met jou kinders op, en dan wil jy vir God die blame gee daarvoor. Ek glo in hierdie gemeente gaan die Here 'n ding doen wat ongekend is, en ek sê dit nie ligtelik nie. Ek weet die Here het hierdie gemeente geroep om iets, 'n lig in hierdie donker suidkus te wees wat gaan skyn. Ek glo die Here gaan sy heerlikheid nie net hier uitstort nie, maar aan elkeen van ons uitstort vir die wat wil hê en dit regtig soek. Ek glo die Here gaan ons gebruik en hy gaan ons oprig en hy gaan deur ons wonders en tekens doen, maar dit bly jou keuse. My pa het hierdie mooi ding altyd gesê, jy kry mense wat wens dat daar iets gebeur, jy kry mense wat iets maak gebeur, en dan kry jy mense wat wonder wat op aarde het nou net gebeur. Jy kan kies wat een van daardie jy wil wees. Laaste punt wat ek wil noem, en hy gaan so 'n bietjie naby aan die hart miskien vat vir baie mense, is wanneer ons kyk na ons land, dan vra ons baie keer, hoekom doen God in ons land wat hy hier doen? Maar wie se keuse was dit? Hallo. En ek gaan nie in politiek ingaan nou nie, en die van julle wat my ken weet, ek is nie rassist nie. Regtig ek is nie. Ek bid dat die Here elke stam en taal en nasie sal red en dat hy hierdie gebou sal volmaak met elkeen van daai stamme, tale en nasies. Jy het dit nie wil hê nie, great, ek soek hulle. Ek weet ons land was verraai geweest, ek weet al hierdie goed. Maar jy weet, na 27 jaar luister ek na Christene wat op die Here sit en wag om hierdie land te verander, maar hulle gaan stem nie. Nommer 1, jy is 'n dwaas. Wat wil jy hê moet die Here Jesus doen? Sê vir my, jy wat op die Here wag vir nuwe krag elke dag. Wat wil jy moet die Here doen? moet die Here afkom eendag in 'n parlementsitting en vir president Ramaphosa teen die kop klap. Wat vir jy moet hy doen? Wil jy die Here moet instap eendag in een van daai belaglike vergaderings wat hulle het, wat almal op almal skree en jy in elk geval nie 'n woord kan hoor wat hulle sê nie? Dat die engele daar moet instap en moet sê, shushu, shushu, alles gaan nou reg wees. Ek kan onthou, toe ons in Springbok aangekom het die eerste jaar, het ons daai tyd vir die DA gestem, voordat hulle met die goed betrokke geraak het waarmee hulle nou is, het ons vir die DA gestem, en daai jaar in Springbok, het die DA met 4 stemme verloor. 4 stemme. Hier sit 2 na Makolanders, vriende van ons. Hulle weet nou nie dat ek hulle op die spot gaan sit vandag nie. Het dinge enigszins beter geword in Makoland of slechter? Stadig gaan beter begin word. Maar vir die laaste 5 jaar wat ons daar was, was het ridiculously sleg. Daar was op een stadium 2 weke gewees waar daar nie krag of water was nie. Onthou julle dit? Kevin, onthou julle my maat? Net om uit te vind, ou Piet, dat die ou het net vergeet om die knoppie aan te sit by die skakelaar. 2 weke. En die ouens wat 'n verskil kon maak, het verloor, want 4 mense het besluit, nee, wat is nie die moeite werd om te stem nie. Sit waar jy wil sit. God is nie geïnteresseerd, hoor vir my mooi wat ek vandag vir jou sê, God is nie geïnteresseerd in ons politiek, soos wat ons dink hy is nie, God is geïnteresseerd in die geestelike aspekte, maar, ons het die effek op die politiek, as ons by God sal hoor, en ons deel sal doen, en nie op die Here sal wag, om een of ander wonderwerk, uit die hemel uit te laat plaasvind. Elke aspek van jou lewe is 'n keuse. Jy kan kies om suksesvol te wees of nie. Jong mense, hoor vir my mooi wat ek vandag vir jou sê. Ek het groot geword in 'n land wat baie van julle jong mense dalk nog net van gehoor het, maar in ons daad het ons groot geword dat jy werk hard. Ek het groot geword in 'n tyd waar my pa altyd die kant van die onderwyser gekies het. Ja, waar kinders nie so saggies groot gemaak is. Het jy vir my kind gesê dat 2 somme is nie reg nie? Ja, want het is nie. Jou boelie. Ons is groot gemaak om hard te werk. Dat 'n man moet uit die huis uit gaan en hy moet hard werk om vir sy vrou en sy kinders te sorg. Ons is groot gemaak om met integriteit te werk. Dat elke job wat ek doen moet beter wees as die vorige job. Onthou julle dit? Wie van julle se paas het ook vir jou gesê, seun, dankie dat jy die gras gesny het, dit lyk pathetic, gaan sny dit oor. Hallo. Seun, dankie dat jy die kar gewas het, dis regtig pateties, gaan was hom oor. Want ons het groot geword met ouers wat gekies het om beter te wees en deur hulle lewens eer te bring aan God. En daarom wil ek vir elkeen van u sê, dat ek ervaar hierdie week dat die Here vir my sê, dit is tyd, dat ons in hierdie gemeente, elke individu, die regte keuses moet begin maak. Laaste stelling wat ek wil maak, ek het gehoor 'n persoon het hierdie mooi stelling een keer gemaak, hy sê, herlewing is die resultaat van 'n man of 'n vrou wat die regte keuses op die regte tyd gemaak het toe niemand dit gesien het nie. Herlewing is die resultaat van 'n man of 'n vrou wat die regte keuses gemaak het toe niemand dit gesien het nie. Hy sê in Deuteronomium, ek sit voor jou die lewe of die dood, kies die lewe, jy en jou nageslag. En dan leer hy vir ons hoe om die lewe te kies. deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang. Want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here aan jou beloof het om vir jou te gee. Maak die regte keuses, sodat God jou kan oplig en uitlig, al gaan alles ten gronde. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u woord en baie dankie, Here, dat u aan ons hierdie wonderlike geskenk gegee het om die regte besluite te maak. Dankie dat ons die vermoë en die geleentheid het om keuses te kan maak. Dankie dat ons nie poppe is nie. Dankie dat ons nie robotte is wat geprogrammeer is om net volgens een of ander dingetjie te dans nie. Dankie, Here, dat u, wat die God van die hemel en aarde is, soveel respek en agting vir ons as mense het, dat u absolute vrye wil aan ons gegee het. Dis regtig 'n groot geskenk wat u vir ons gegee het. En Here, ons het baie keer hierdie geskenk heeltemal verkeerd gebruik. Maar Here, ons wil vandag bely. En ons wil vir u vra dat u ons sal vergewe waar ons die verkeerde keuses gemaak het. Here, dat u ons sal help om die regte besluite te maak. Here, dat voordat ons enige groot besluite of keuses sal maak, dat ons regtig eers by u sal hoor wat dit is wat u wil hê ons moet doen. Leer ons om nougeset te wandel volgens u woord en u insettinge. Help ons om ons oor te draai na dit wat u Gees 24 ure dag vir ons sê. Help ons om nie met ons eie gevoelens besluite te maak. Help ons om besluite te maak wat vir ons en vir ons kinders en vir ons kinders se kinders 'n seën sal wees tot in ewigheid. Help ons om elke keer die lewe te kies. En Vader, waar elkeen van ons besluite gemaak het wat die dood aangaan en waar elkeen van ons verkeerde dinge besluit het, wil ek vra dat U ons sal vergewe en dat u daai verkeerde besluite ook sal kanselleer in Jesus se naam. Here, dat u dinge sal omdraai in elkeen van ons se lewens. Here, ek weet daar sit ook mense hier wat regtig die regte besluite gemaak het en nog steeds het dinge partykeer verkeerd geloop. Here, ons het nie altyd antwoorde vir alles nie. Maar al wat ek weet, Here, is dat u woord leer ons dat u elke omstandigheid sal omdraai wat die duiwel wil gebruik om ons mee te vernietig. Daarom bid ek, Here, dat u ons omstandighede sal begin draai. Dat u ons sal help om die regte besluite te maak. Na gees, na siel, na liggaam, in ons huwelike, met ons kinders, en Here, veral met ons finansies. Dat ons sal wys dink oor wat dit is wat u wil hê ons moet doen. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. My broeder en suster, ons het lekker eetgoed daar agter. Ons moet nagmaal gebruik, ekskuus.